nukplon plon kande panukun doko go. Jehova tchan lo Jezu di. Medele do to de men, do sanga po yi Israel ton, bo di nou do, son vile reyon, yena khle al yemi. Samen kwe do kwa, son nou dele do sanga po yi, bo mon nou e ti son vile do kin konwe do mwede, do ten sewe do ti nou kousi bo kwe de. Nou son vile do mwen kla e wa Jeluzalem. Ta wile je kin kambyo di do. Fite vye na wanyi akosu jifu le ton ekade. Me wabona de koni. Wenu akosu Jeluzalem nou ton elo du, sebo edo akosu yoyo de koe yo, ato witam. E kambyo fosa nou kule ma uto gan le do. Fite e kanan ji akosu ene de bo edo. Yedo ni do. Kwe yido le do do ena jido Bethlehem. Ene wo, elo du yolo dawe go sin sasa weji le e. Bo do nou yedo. Mi yi Bethlehem bo ba fiene mo. Ene gudon. Mi leko abo do fie de enu mi. Nyi lo drona de koni. A tingbando e kade. Sun vio le jetin se ji. Dawe le kwe do yi Bethlehem. Sun vio anote do kwe de tan. Bo dawe le biyo kwe ogwe. Ye mo Jezu ko noton maliko. Ye de konu vio. Bo ne si kanu le. Salin kon ko milako. Jehova jen ka se dawe ene le do Jezu gonu boa. Ew. Sa ene me on. Jehova ko dro Joseph do, elo dudo bibana ru Jezu we. Pla si tu eko visu nwanko, bonu mi ronyi Egypu. Mino fine kakadja wenwe na don wedo, mini leko yi. Trolo nye Joseph ko kwe do tonko yi Egypu. Jehova ko donu dawe go sin sasa weji le do. Ye kunsodo na leko yi elo dugon o. Wenwe elo duwa mwodo, ye kunsodo ko lewe o eyo, e sin kome ta un. Do eso si humo Jezu wa utu o. E nak bedo ene oku sunu vik pe vi. Dede do kwe Jezu ton, bodo Bethlehem le bi. Amo Jezu kodo a ijay medo kaka e jipu ne. E waya yo, elo duku. Jehova donu Josefu do. Diyon, a ren ana leko ikwe. Josefu, mali, bo Jezu ko leko I Israeli, bo ti toko Nazareti tome. Ho e ton si nou tje me on, non blo nwe le. E non blo nwe ben se doe. Ezayi we ma ta kande a foton, we ma fo odopo. Nou kambiole, ete ou gbe Jezu ton kadwa konon. Ne Jehova ka tchon alo jitongon. Matye we ma ta we, we ma fo nou konton je konon kwa ton. Mitye we ma ta ton, we ma fo nou konton.